Қазанда 19 июльда болған хүжімнер хамында иқтибар өзегінде тұра құрметті тыңдаушылар, Сарытау өлкесі мұсылмандары діни айдарасы рәйісі Мақандас Бибарысов, язушы ғалима, татар халқының милли мәжілісі рәйісі Фәузия Байрамова Татарстанда мұсылмандарны күпләп тұтқарлауға бұрышылып Татарстан президенті Рустам Минихановқа ашық хат юллады. Нойлаланны тыңдайық.
Сарытау өлкәсе мөселманнары диния идарәсе рәисе Мөкәддәс Бибарсов татар мөселманнарны күпләп тоткарлауны күз алдында тотып, 19 июль көнне булган һөҗүмнәргә шул кадәр күп кешенең берничек тә катнашы була алмавын әйтә. Русия диндарлары күпләп тоткарлауны илнең бөтен мөселман җәмгыятенә психологик басым, куркытырга теләү чарасы, рухи яктан таркату һәм алга баруына киртә кую буларак кабул итә. Русия мөселман кешеләре арасында Татарстан мөфтияте җитәкчелегенә һөҗүм һәм аннан соң республикада качып яткан ваһаби коткысына бирелү һәм шулай ук диндарларны күпләп кулга алулар Татарстанның сәяси һәм икътисади идарәсен читтәге уенчылар тарафыннан көч белән кулга төшерергә теләү буларак бәяли, ди Биварсов. Бибарсов Миннихановтан тикшерүләрне контрольгә алуын сорый. Таралган мәгълүматларгә күрә, кайбер мөселманнарның язалауларга дучар булуын да белдерә. Соңгы вакытта Татарстанда мөселманнарга карата булган мөнәсәбәт нигезендә Бибарсов фикеренчә, дини идеологик яктан караганда республиканың мөселман халкы арасында икегә аерылу упкыны тирәнәйә. Җәмгыятьнең рухи әхлакый хәле начарлана, милләтара тынычлык һәм тотрыклылык нигезләре какшы. Татар халкының рухи һәм мәдәни үзәге булган Татарстан бүген тирән иҗтимагый кризис һәм ватандашларның бер-берсенә каршылыгы барлыкка килү алдында тора, ди Бибарсов. Бу килеп туган вазгыять өчен ул Татарстан диния идарәсе җитәкчелегенең дә җаваплылыкта булуын әйтә. Бибарсов үзенең Татарстанда туган вазгыять өчен нык борчылып мөрәҗәгать итүен Миңниханов дөрес аңлар дип өметләнә. Язучы галиме, татар халкының милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Байрамова да соңгы вакытта мөселманнарга каршы башланган эзәрлекләүләр, тентүләр, кулга алулар әлеге хатны язарга мәҗбүр итүен әйтә. Бу вакыйгалар узган гасырдагы 37 елларның канлы вакыйгаларын хәтерләтә. Бу татарларның Венерулла Якуповны үтерүдә һәм мөфтигә һөҗүмдә бернинди катнашлары булмаса да, аларны фырсаттан файдаланып, мөселман булганнары өчен экстремизм мәддәсендә гаепләп, хөкем итәргә җыйналар дип ишеттек, дип яза Байрамова. Милли мәҗлес рәисе президентка мөселман татарларны шулай мыскыл итәргә нигә ирек бирәсез, дип мөрәҗәгать итеп, сез бит президентлыкка керешкәндә кулыгызны Татарстан конституциясенә куеп, үз халкыгызны якларга ант иттегез. Сез бит Татарстанда кеше хукукларының үтәлешенә гарант булып торасыз. Нәрсә, мөселман татарлар кеше түгелмени инде хәзер? Алар белән нәрсә кылансаң да ярый булып чыгамы, дип яза. Бәйрәм ва хатында төрмәгә ябылу сәбәпле ишле гаиләләрнең туендыручысыз калуын, күпләрнең Рамазанны күз яшьләре түгеп үткәрүен, төрмәдәгеләрнең бер йотым суга һәм бер кабым ризыкка тилмерүен дә белдерә. Бәйрәм ва президенттан Татарстан мөселманнарын эзәрлекләүне туктатырга әмер бирүен сорап, әгәр алга таба да Татарстанда мөселманнарга карата шундый гаделсезлек, репрессияләр дәвам итә икән, без дөнья җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәргә мәҗбүр булачакбыз. Безгә татар фаҗигасы өстендә уздырылган универсиада кирәк түгел. Безгә ялганга, коррупциягә баткан мондый Татарстан кирәкми. Яңа президент сайлауда халык үзенә ярдәм иткән кешене генә сайлаячак. Халык хәзергә сездән төпле сүз көтә, ярдәм көтә, ышанычын аклагыз халыкның, ди Байрамова.